Gepliyar Azadlyk Radiosi. Xabarlar gündeligi programamyzda başlaýar. Programamyzyň birinji bölüginde Türkmenistanda Nowruz bayramy dowam edýär. Ýurtdaky bayramlar we ýylatyň sosial ýagdaýlary. Nowruz bayramy döwründe käbir hökümet edaralarynyň we sosial işgärleriň öz iş ornlarynda dogry arasynda analiz maglumatlary.
Ahan bilen Balkanına sol bine kurt ovalarını belli yani şun ul bayram hükmünde.
Birleşen Ştatların Kongresinin Vekiller Öyünün Prezident Obama'nın sağlık reforması arasında kanuni tasdiklandığı bilen bağlı sıyını.
In the end, what this day represents is another stone firmly laid in the foundation of the American dream.
Daşary ýurtdaky türkmenler we türkmen hökümetiniň bugurdaky siýasaty barasynda kommentariýini dinläp bilersiňiz. Programmany Pragadaky studiýadan men Maýsal Baryar, Azatlygyň tolkunlaryndan galyp. Nowruz bayramy bu täze ýylyň başlanyşy. Bu bayram musulmanlarda maşgala agdalary, deň duşlar hemde dostlar bilen bellenýän bayram hasaplanýar. Nowruz bayramy Merkez Aziýada şol sanda Türkmenistanda esasan hem garaşdyrylgyç kılandan soň giňnen bellenip başlandy. Şu ýylym Türkmenistanda Nowruz bayramy giňnen toýlanýar we ýylat köpçüligi bu bayramçylyk dabaralara aktiw gatnaşýarlar diýip türkmen media habar berýär. Eýtem Türkmenistanda Nowruz bayramyny hemmeler bellýärlermi? Onuň üçin ýylatyň maddi mümkinçilikleri ýeterlikmi? Şu temadan syny kärdeşim Ýowşan anyny gurbanlan dinläli.
Türkmen telewizionynyň Nowruzyň ýurt meçhörüne bellenýşi baradaky reportajyny bayramçylygyň ullukan toy dawara öwrülenligi habar berilýär. Döwlet tarapyndan geçirilýän meden çäreleri adat bolýaly, bu gezekki Nowruz hem aýdym saz, teatrlaşdyrylan sahnalar bilen bedelli. Döwlet ýetiliginiň hökümet prezidentiň başçylygyna berilýän sadakalarda adamlaryň döwlet dostlarynyň adyny alkyş okuýanyny, onuň öňden görjülükli beýle işleriniň arawaşlanma üçin dowa töwür edilýänini habar berýär. Bayramçylyk günleri Magtymgul adynaky Milli Sahal Drama Teatrynyň Leýli Mejnun operasynyň görkezilişi, paýtagtdaky Modeller öýüne bolsa milli libaslaryň görkezilişi boldy. Bayramçylyk münasibetli urulan meden çäreleriň tutumundan çen tutulsa Nowruz Türkmenistanyň ähli halk bayramy hökmünde bellenip geçilýär. Emma halk köpçüliginiň Nowruzy gurbanlyk ýaly bayram etmeýändigini aýdýanlar hem bar. Mysal üçin yerli sinç Aman Murat Bugayev bu bayramı adamların katnaşı bu arada şeyle mağlumat verdi.
Ahan bilen Balkanına sol bine kurt ovalarını belli yani sol ul bayram hükmünde. Kalın her bine sol mektep borluğunu ya mektep yukarıkla hukukçuları, buğuzların üstüdentleri, şunlar öngör Marmara'dan çareler var da 40'a yakın çare getireceğiz. Aslında Nowruz ul bayramıyla bağlı. Bine sona var yani.
Türkmen rejiminin tanqiçilerinin kevirinin pikirine göre hükümet bu hili bayramları yurttaki sosyal meselelerin üstünü örtmek, taşarkı dünya halkı bağıtlı, aladası edip görkezmek için ulanıyor. Türkmen sahanını karasızlık yıllarını ulu işsizliğin emele veleni ve 10 minlörce iş yerinin yapılanı, ilatın işe yaramlı bölüğünün minlörcesinin işini yitireni, pensiyaların kesileni hiç kime gildiğinler. Aşgabatda häkimiýet çalşandan soň bu mesele belli bir derejede çözülmäge çalşylýar. Ýöne prezident Berdimuhammedow ýylatyň pensiýa, kömek pullaryny dikeltmek barada karary ýurtdaky sosial meseleleriň hemmesini çözerden ýa ýeňlederden ejiz görnýär. Şeýle ýagdaýda siýasy wepler esasynda ýurtdaşyna çykan jereniň aýtmagyna görä hökümetiň adamlary ýasama bayramçylyklara gatnaşmagy mezur etmegi nägileriň has artmagyna sebäp bolýar. Derya Atabaýew Azatlyk Radiosynyň Gazak gullugynyň internet saýtyny Türkmenistanyň sosial üçinçilik barada kabul edilen kanunyň ýylatyň ummasy köp derejedäki işsiz bölegini öz içine almaýanlygyny öňe çekýär. Beherdenli Krajdan aktivisti Sadak Durdumurad'ın aytmağına göre günlükçülük, hammallık gün, gün oluyan adamların dine suğunnel, eysem ertek günler hem karan kuvarınıyar.
İyisizlik ören, yeti olup duruşu atlayadaydı. Ayrıkenim, rahmet yetkir şeti yürümeyen adamların sanıken. Oların belli bir derecede talavanlık edip işleyerler, yönü rahmet yetkir şeti yürümeyen, erkek günleri yapık.
hökümetin ýygydan geçirýän meden çäreleriniň güderanyny kynlyk bilen olýan hozurlukların käwirini has kyn ýagdaýa salýan halatlar hem bolýar diýip Amanmurat Bugaýew aýdýar.
Bir sefer dawaralara şol ýokdan bar edip şol çağalaryny geýindirip berýä borcu wagtyan öýgörem käri sebäbi ol çağasynyň boýunyň burnuna isýän o.
Türkmenistan'ın ulu klas okuçularının belli idaralarda işleyen adamların geçirilen meden çarelere katlaşmayı hükmanı var şerte vurlu. Bu meyletinliğin halkın erkisliğinin değil, eyhem mecburluğun neticesi. Sebebi aydılan meden çare katlaşmadık devlet kullukçusu işini yitirmekten orksa okuçu kayılmekten yüzünü alınmağından orkar. Yaz Amanmurat Bugaýew'in tasdiklamağına göre bu meden çarelere dine işsizlerin değil, işsizlerin hem hemmesinin katlaşmağı yağdayı yok.
Bari hemmek işki olanlar da hemmek için alayan aylığı maskalı etmenci onu yetip duranı okun. Yani ne işlilik doğrudanım devam ediyor. Yani inni oyuncak bolya cemmet çol basar yol kampanyalarının 70% vaadını yerliyle aktan etmedik prezident son talep edu uğradığı son kubi
Türkmenistan'ın hata alınmadık Behvit Partiyası'nın lideri Sadık Durdumrat, yurttaki sosyal meselelerin niyaz doğrunda kadar uğrulan popülizm bilen yaşarılmalı değerliğini, eysem salgı sistemasının doğru yola koyulmalılığını ve kadancı az adamlara kömük edilmeliğine ediyar.
Muğolimden misal için ben 5 milyon aylık alyan mıcım konup buluyorum. Sonra 600-700 milyonda salgı tutuyorum. Ama çöpon planşı yüzler, yünler doğru yedin yanması olur salgıdan başladı. Yani şu dağıtların eyyem sonuna çıkmaklık gerek. Son neticede eyyem salgı alınsa onu beylik atakları kömök vermeye, sosyal kömök vermeye mümkünçlük var.
Krajdan aktivisti Sadık Durdumrad'ın fikrine göre yurtta aç kora adam bolmasa, iyisiz ağır olsa, kadınca ağırlara kömök edilse, Türkmenistan'ı hakikattan hem asudalık ve soğulmaz bayramçılık olar.
Kardeşim Yoson Anna Kurbanın tayyarlan seyini dinlediniz.
Yolbaşlar halk için onun bahtiyarlı için rehmet çekmeliğimizi hiç vakit yattan çıkarmalı değerler.
Bizlerde yer yetmezçiliği üçün kötünü yeri. Biz yetsek kız bala çağalı bol adımızı bir hektar yer duruyor.
2010 yılla teknik ayak daylamı düzelir deyip men tamat diyen. Koğu yıl olur, ıskallı devlet değil olur.
Onları öğlerine istemen, şor çıkkıllar deyip edil. Günü şorun adını iste, titreye duran oldu, geri satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların efendim kudunçluğu iyiştirdi. Mektep tamamlandıktan sonra okul devam ettirip bilmedilik, hüner edilip bilmedilik yani problem arar.
Мне не хватает воздуха этого туркетка.
Halkın fesatlı rubrikamızın şu gedek kısanında Türkmen sağlık araştır jurnalist Devlet Murat Yazgulyev'in Nowruz bayramçılığında käbir işçi kullukçuların hem de kommunal işgärlerinin işi çıkarlandığı barada pikir karayışlarını dinläp bilersiniz.
Türkmenistan rahmet hakkında kodeksine layıklıkta işçi kullukçuların keptelik iş vakti 40 saat edem. Türkmenistan'a her gün dövürdü. Her gün kesitlenen iş saati 8 saat demek Türkmenistan'ın nevet kar kuruluşu puda ona şeyle de komünal hizmetinde işleyen işçi kullukçular her gün 8 saat işler patta. Onlar 20. Mart'tan 24. Mart'a çenli 4 gün deyince almalı. Devlet baş tutanmadan devlet derecesinde deyince almak için çıkarayan kararları Türkmenistan'ın işçi kullukçularına komünal puda onunla hakkı İşgarlarına degişli değer yali. Türkmenistan'ın idare kerhanalarının işi kullukçuları, komünal hizmetinin işgarları, edil adatta hakları yali işe çıkarlar. Doğru olur. Türkmenistan'a 3 gün verilen bayramçılık deyince alışının dine bir gününü deyince almağa ruhut verilenliğini aittiler. Ama hakikat düzün ne olursa olur. Bu devlet başkanımızın kararı esasında 3 gün hatta hepsinde 40 saat kepillendirilen işçi kullukçularımız olsa 4 gün deyince almağa degişli. Mesela şimdi komünal kulluğunda işleyen işgarların hemmesi adeta günlerden hut bayramçılık günlerinde işlerinin 40 günü aydarlar. Onların iş gününün devamlılığı olsa her günün ağzından 10-12 saatten az değil. Biz işgülükçülerden ne için bayramçılık günlerine işe çıkarlayanlığının sebebini soranmızda Türkmenistan'ın iştirlik ağır. Eğer de bizim haydi de olsa birimiz işe varmasak onu senin bayramçılıkta kanunu deyince alsın bayram mı olsa kut senin sol deyince alsın ulananın için işten çıkarıyorlar. Özüm kulotlar zahmet düzgünle rahmet bozdu diyen tamam ile işten çıkarlıyorsun. Bunun müstesine sen işten çıkarlayan halatında hatta pul verip senin yerine geçecek ağzından 2-3 tane kandidat var. Sol kandidatlar her iki de oldu. Haydi mısın bir işgarın işten çıkarmana karışıp dur deyip bir neyse işçi kullukçular kurulumu verdiler. Hatta bayramçılık günlerine atası dinç almaya değişti olan intelligensiye vekilleri, muallimler, dinç alış günlerine öğelerinin nöbetçiliği durmalı bol yanlıklarına ettiler. Eğer de nöbet edin vaktinde haydi bir okuçuyun. Bezatlık ederse ona sen şu bezatlığı da dindirir de cevap vermeli. Sonun üçüyle Türkmenistan'ın devlet başkanı tarafından kefillendirilen dinç alış kurslarını biz üç günün devamını hükman bir sultanın devamına nöbet çekip adeta bunlardan has ağır şeritlerde işlemeli oluyor deyip intelligensiye vekillere aittiler. Hatta devlet derecesindeki yolbaşçılar kim şu dinç alış günlerini adeta günlerde hiyali işleyerler. Değil mi? Görünüş için Türkmenistan'ın haber verişleri ne kimmetli otuna dinç alışın bağırdığı ilan ediliyor. Yani şu dinç alış çevrelerinin Türkmenistan'ın devlet kulluğuna işleyen işçi kullukçuları, medeniyet sınıfı işgarları, intelligensiye vekilleri yerlikli peydalanıp bilmeyenler.
Hormatly dinleyijiler, siz Türkmen saýlyk araşdyr jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyewiň şahsy pikir garaýyşlary bilen tanış boldyňyz. Halkyň sesi atly rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeleri üçin açykdygyny ýene-de bir gezek ýatladyp bildiriş bilen programmamyzy dowam etdirýäris.
Türmede tutukdaki yaşların yağdayları var da yeterlik malumatları veriliyor mi?
Türmede oturup çıkan adam ruhu ve fizik sayeden ezilen.
Türkmenistan'da kompüter oyunlarını hatırlayan merkezlerin köpelmeği yaşların durmuşuna ne ahil tesir ettiler?
Kompüter oyunları kompüter uygunlukta yardım ettiler.
Mekteplerin kompüterleştirilmeğinin ve internetin gelecekte oynayacak rolü ne ahil olur ka?
Suat dövürde mobil telefonis bilen el yeterli olsak ne gelecekte internet akali el yeterli olur.
Yaşlar, eğer siz işte yaman arkalıklandırıyan mısa, bizim gepleşikimizi siz ikinci günü aşavat vakti bilen akşam saat 8.05'te, 9.35'te, üçüncü günü iyirdin saat 8.05'te dinleyebilirsiniz.
Amerikanın Birleşen Ştatlarının Kongresi, Prezident Barack Obama'nın administrasiyasının talap edýän medisina strahowaniýasynyň reformasyny makullapdyr. 219 sany kanun çykarjylaryň goldan bu kanun proýektinde 30 milyon amerikalynyň medisina strahowaniýasy sistemasyna goşuljakdygy göz öňünde tutulýar. Geliň şu barada giňişleýän maglumaty habarçymyz Arad Perwüşden diňläli.
Amerikan Kongresinin sağlığı koruyuş varadaki reformani onlamağı bilen Prezident Barack Obama özünün en mühim eseri siyasi maksadına kavuştu. Sağlığı koruyuş varada yurtta bar bulan programmalardan peydalanıp bilmeyen 10 milyonlarca Amerikana bu mümkünçülüğü döretmek Obama'nın saylov kampanyasına halka veren esası vaadalarının biridi. Kongreste geçen tarihi sesverişlikten son Amerikan prezidenti öz şahatlığını şeyle beyan etti.
In the end, what this day represents is another stone firmly laid in the foundation of
America. Aslında bugünün bize hödürleyeni Amerikan arzunun düğümünü tutmak için yetilen yeni bir sepkit bolup duruyor. Bu ýa-da biz öňkü nesillerin edişi ýaly tarihiň çaqlygyna jogap berdik. Krizis bilen ýüzbe-ýüz bolanyna biz kynçylykdan gaçman ony ýeňdik, jogapkärçilikden çekinmän ony kyzgyn garşy aldyk. Biz gelejegimizden gorkunjak ony şekillendirýäris. Sag bolun, Hudaý sizi penasyna saklasyn, Hudaý Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny penasyna saklasyn diýip Obama aýtdy.
We did not fear our future, we shaped it.
Bu kanun taslamasını kongresten geçirmek doğrudan hem anksat düşmedi. Prezident bilen demokratlar öz fikirlerini opozisyon respublikanlara ve konservativ demokratlara kabul ettirecek olup bir yıllap çekileşip geldiler. En sonunda hem ol 219 ses bilen kabul edildi. Onun karşısına ses verenler 212. Bu taslama inni senate gitmeli, gelecek hepte hem Obama tarafından kol çakılıp kanunu güyüce girer deyip fikir ediliyor. Geoff Davis bu kanuna karşı ses veren Respublikanların biri. Ol öz partiyasının kıynancını şeyle beyan etti.
My heart is heavy with grief tonight at this. This vote will define the America we'll have in the future. Massive.
Menin yuragim bu gece qayğı hasrat içinde. Bu ses verişlik Amerikanın geleceğini kefiyetleyer. Ağır salgıt yükü, adavlık alada, güyüşlü bürokratiya. Demokratlar bugün Amerikan halkının gözünü qamaştırıp, olori gönü sosyalizme taraf alıp bariyar deyip Davis aytti.
Democrats are thwarting the will of the American people, taking them on a headlong rush towards socialism.
Sağlığı koruyuş varadaki fikir tefavutlarının ideolojik esasları var. Onun tarafın çalayanlar sağlığı koruyuş bir artıkmaslık değil, ol hukuk diyerler. Kongresin başlığı Nancy Pelosi hem şu fikirde.
After a year of debate and hearing the calls of millions of Americans,
bir yıla çeken çekişmeden son, milyonlarca Amerikalı'nın çağırışını eşlenmeden son, bu tarihi salım gelip yetti. Şu gün cemiyetimizin tamamlanmanı yatan bir işini bitirip, ehli Amerikanlar için sağlık istirahvaniye reformasını onlara bir fırsat. Bu bir artıkmaçlık değil, bir hukuk deyip Pelosi etti. Konservativler bilen respublikanların qarayışıça sağlık meselesi bir şahsı mesele. Kim neme etecek bolsa şonu etmeli. Ona hükümet qarışmalı del. Olur gelecek 10 yıllıkta hükümet muna 900 milyar dolar çıktıcı edip ağır berge avatar diyer.
Xabarçıymız Arad Pervusi dinlediniz. Turkmenistanın prezidenti Qurbanguly Berdimuhammedow 18 martda resmi sapar bilen Tajikistana bardy. İki ýurdun döwlet başçylarynyň duşanbede geçiren gepleşiklerinde Turkmenistan bilen Tajikistanyň arasynda köp ugurly hyzmatdaşlyk meselesi maslahat edilip regiondaky ýagdaýa baha berildi. Şeýle de söwda ykdysady gatnaşyklaryna aýratyn ünüt berilendigi aýdyldy. Saparyň dowamında Qurbanguly Berdimuhammedowyň teklibine görä Türkmen delegasiýasynyň wekilleri Tajikistanda yaşayan Türkmen diasporası bilen duşdy. Eýsem bu duşuklar daşary ýurtlarda yaşayan Türkmen diasporalary üçin nähil derejede bähbitli. Şu temadan postsovet ýurtlary boýunça ekspert Aleksandr Naradetskiýniň kommentariýasynyň mazmuny bilen kärdeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırar.
Türkmenская делегация по инициативе Gurbanguly Berdimuhammedowa встретилась представителями туркменской диаспоры.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un teklifi bilen Türkmen delegasiýasynyň wekilleri Täjikistan'da ýaşaýan Türkmen diasporasy bilen duşuşdy. Türkmen propagandasy bu fakty şowada umumlaşdyryp, ony dünýä türkmenlerini agdywir etmegiň simboliki alamaty hökmünde häfiýetlendirdi. Şu wakanyň aňyrsyna dünýäniň dürli ýurtlarynda ýaşaýan türkmenleriň ýagdaýy bilen bagly bir giden problemalar ýatyr. Şu jähetden fiýin edilse, Täjikistanda ýaşaýan türkmenleriň ýagdaýy Iranyňky türkmenleriňkiden ilhal görnýär. Bikisini deňeşdirere esas bar. Täjikistanda 25 000 töwereg türkmen ýaşaýar. Olaryň 7 türkmen mekdebi bar. Dürli maglumatlara görä Iranyňda 3 bilen 4 milyon aralygynda türkmen ýaşaýar. Yönü bu yurtta milli Türkmen mektebi qadagan. Hatta İran mektebini Türkmen dilini öz aralarını gürleşmegem qadagan. Eger Türkmen çağaları öz milli geyiminini köpçülük yerlerine geläyse, yakımsızlıklara qarşı vermeli. İranını yaşayan Türkmenler Niyazov'un özlerini arka çıkarına köp qaraşdylar. Ya siyasi sebepler ötürü, ya da öz islemen ol İranını yaşayan Türkmenlere kömek üçin yeke edimeme etmedi. Tersine ýagdaý barha erwetleşdi. Çünki Iranny ýaşaýan türkmenleri edilýän gysyşlara aşgabadyňam, Niyazowyňam hiç hili reaksiýa bildirmeýänligini İran hekimiyetleri görüp otururlar. Hutşu yağday köp milyonlu Türkmen diasporasını parçalaştırmak işini açık devam ettirmekte resmi Tehran'a mümkünçülük verdi. Yönü İran'da yaşayan Türkmen vekilleri Türkmenistan'ın teyze prezidentinin üyelerini korulacak dağvaradaki umutlarından hazırım el üzmeyerler. Çünkü şu günkü gün regionlu güçlerin münasibeti yükledi. İnni Türkmen prezidentinin avrayının artıyan vakti, Tehran Aşgabat'ın fikirlerini, karayışını hasaba almalı oluyor deyip, Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Naradeski komentariyesini devam ettiriyor.
Есть еще одна диаспора, на которую все равно когда-нибудь придется обратить туркменским властям свое конструктивное внимание.
Yeni bir diaspora var. Türkmen hakimiyetleri iyi güç onu da konstruktif nazar aylamalı olar. Ol orsiyette hem günmatar yurtlarını dören Türkmen diasporası. Niyazov'un terör doğru olur siyasi karayışı, hakimiyetlerinkiden başka pekir için beylikli devletlerden başpenası aramalı olupdular. Oları diktator siyasi apponentler hesaplayardı. Belki şu diaspora hedir başka özbülen seyretmekin vakti gelip yetendir. Bir neçe hepti bunun Gurbanguly Berdimuhammedow'un özü oppozisyon partiyalar döretmäge türkmenler çağırıpdy. Orsiýetde hem günmatar yurtlarda yeterlik derecede bilimli, watançylyk duýgusyny ýuwurlan türkmen grajdanlary ýaşaýarlar. Olaryň tejribeleri yurtda düýüpli özgörüşler geçirmekde uly kömek bolardy. Ýazyjylar, şahyrlar, lukmanlar, yuristler, profesional diplomatlar, tarihçiler we beýlekler Gurbanguly Berdimuhammedow'un gerek deyip öwran-öwran gaýtalaýan inisiativalarynyň çeşmesi bolup bilerdi. Ganym düşman adlandyrylýanlaryň umumy iş üçin dost bolup bilýänligini dünýä praktikasy görkezdi. İkinji jahan urşundan soň nemes diasporasy Germaniýa gaýdyp geldi. Olar iş üzerine demokratik respublika döretmegin göz başynda durdular. Европада ва Америкада яшаган туркмендер демократик шартларда алган билимлерни Туркменистанда яшаган ватандашлары менен пайлашып билердилер. Ине шонну дүйнө туркмендерин бирлештирмек идеясы реал, хакыйкы нәтижелер берер деп Посовет төрөлөттөр боюнча эксперт Александр Нарадески комментариясын тамамлыйар.
Вот когда от идеи единения туркмен мира может получиться реальный положительный результат.
Postsovet yurtlar boyunca ekspert Aleksandr Naradetskiy'nin kommentariyatının mazmunu bilen kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırdı. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi programmamyzyň birinji ýarmy soňuna ýakynlady. Gepleşigimiziň ikinji 25 minutunda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Gaza sapary, Owganstanly kanun çykarjylaryň Irandaky owgan tutsaklarynyň ýagdaýlaryna alada bildirýändigi barasynda maglumatlary we syny diqqatyňyza hödürler. Halkın tesatlı rubrikamızda yazıcı Amamrat Bugayev'in medeniyet barada tədi çap edilen kanun haqqında qarayışlarını Aşgabatda tikin fabrikte zähmet çeken ayal qyzların iş şertleri doğrusunda söhbeti dinläp bilersiniz. Orsiýetiň Rubin futbol komandasynyň aslý türkmenistanly trener Qurban Berdiýew baradaky maglumatlary habarlar gündeligi programmamyzyň ahyrynda dinläp bilersiňiz. Sazly arak etmeden soň kardeşim Muhammed Tahir günüň sagatyň habarlar bilen tanıştırar. Tolkunlarymyza galyň.